ve středověku kázali kazatelé často tak, že z evangelia vzali jednu větu nebo dokonce jedno slovo a na něm asociovali. Slavné kázání mistra Eckharta, který pravděpodobně kázal kdysi také na tomto místě v kostele, který tady kdysi původně stál, tak ve svém slavném kázání Marii a Martě vyjde z věty, Ježíš šel do domu Marty, Marta byla pana, to je svobodná, lédych, a začne kázat o svobodě a odpoutanosti a pšídnáje, to je to nádherné kázání, na zbytek toho evangelia vůbec nedojde. Dneska se snažíme kázat jiným způsobem, ale dneska mě dovolte, abych se vrátil k téhleté středověké praxi a z dnešního evangelia vybral jenom jednu větu. Musím jít do jiných městeček, abych i tam kázal. Jak víte, dnes se tímto loučíme s naším drahým bratrem Janem, který musí do jiného městečka Olomouce, aby i tam kázal. Rodilý východočech, naturalizovaný Pražák v hanácké metropoli moravským katolíkům. Gospodi, pomiluj. A navíc Jan, jak jsme o tom mluvili, protože já jsem před 13 lety kázal na Janově primici, na jeho premiéře, na jeho pražské premiéře a dnes mám kázat na jeho pražské derniéře. A bylo to den po smrti Jana Pavla II. Velice dramatická doba. Co se všechno za těch 13 let změnilo? Ve společnosti, v církvi, ve světě. A tak Jan s našimi modlitbami a žehnáním odchází do Olomouce a nese si tam také kus ducha Salvátora, který ho tady nejenom nasál, ale velice tvořivě ho obohacoval a spoluvytvářel. Za to mu patří před Hospodinem veliký dík. A tak jsem si řekl, že dnes nebudu kázat o Janovi, aby to nemělo takový funerální charakter, ale že se spolu zamyslíme nad tím, co to je ten duch Salvátora, o kterém tady mluvíme. A napadlo mě v noci takových 10 bodů, protože jsem hluboce přesvědčen, že my budeme samozřejmě Janovým odchodem velmi oslabeni, přiznejme si to. I když se Petr už pomalu balí na Sri Lance a těší se zase mezi nás, tak tím budeme oslabeni, ale v takových chvílích je třeba si říci, co vlastně jsme, o co se pokoušíme a co chceme být, protože nejsvětější Salvátor není kostel, do kterého lidé přicházejí, aby si splnili svoji nedělní povinnost. Tohleto společenství se stalo školou. Stalo se školou určitého stylu promýšlení a prožívání křesťanství. Stalo se jakousi laboratoří a dílnou. A čas od času je dobré si říci, o co nám především jde, čemu chceme být věrni a co chceme prohlubovat. Zaprvé je to místo akademické pastorace. První po revoluci naší zemi. Navázali jsme tady na dlouhou tradici univerzitních kazatelů. Akademická pastorace má především nabízet promýšlení víry. Čeká se od našich kázání, že nebudou jenom převyprávěním evangelia, ale budou jakousi cestu k hlubšímu pochopení, k jakési filozofické reflexi víry, k tomu, abychom se učili teologicky myslet, abychom se učili zacházet s písmem. A v tom jistě nás mohou inspirovat osobnosti, které vyšly i ve světové církvi z akademické pastorace, to byli architekti druhého vatikánského koncilu, kardinál Kini, kardinál Martini, i tři poslední papežové se vlastně věnovali akademické pastoraci. A tady byli mnozí kazatelé, kteří do české teologie něco vnesli. A to je dědictví, které třeba rozvíjet. Za druhé, je to místo, které by mělo být vstřícné obnovným tendencím v církvi. Zajet na hlubinu. Církev nechápeme jenom jako cosi strnulého. A tradici jako cosi strnulého. Velmi hezky to vyjádřil jeden českoamerický církevní historik. Řekl, tradice je živá víra zemřelých, zatímco tradicionalismus je mrtvá víra živých. Nesnažíme se o tradicionalismus, ale o tradici jako to tvořivé předávání, které vždycky mluví také do konkrétní situace. Tím velkým obnovným koncilem před 50 lety byl druhý vatikánský koncil. A tady působili kněží, kteří vlastně toho ducha druhého vatikánského koncilu do naší církve vnášeli. Ten koncil byl v Čechách vstřebán vlastně strašně povrchně. Především proto, že kněží, naprostá většina kněží neměli šanci číst a studovat současnou teologickou literaturu. A když člověk neznal to intelektuální zázemí té obnovy, tak potom ten koncil přišel jako jakési nařízení zhora, že se otočí oltář a nebudeme se modlit latinsky, ale česky, a to je strašně málo. Ale naštěstí zde byli kněží, kteří k té obnově vyrostli ve velmi dramatických podmínkách komunistických žalářů. A kde se vlastně setkali s velmi živým ekumenismem. Najednou tam byli ve stejných žářích s evangelíky a s lidmi humanistické orientace a zjistili, že mají mnoho společného. Najednou někteří z nich pochopili to utrpení ne jako činy zlých komunistů, ale jako jakousi boží pedagogiku. Jakési pročištění církve, osvobození od toho ducha triumfalismu. A snili tam o církvi, která bude ekumenická, která bude sloužící, která bude otevřená. A když se dozvěděli poté, co po 10-15 letech vyšli ze žaláře o druhém vatikánském koncilu církve, to je přesně to, o čem jsme tam snili, o čem jsme tam hovořili, za co jsme se tam modlili. Takže to jejich ano, té velké obnově koncilu bylo vlastně hluboké a kryté jejich zkušenosti. To byli naši učitelé, otec Mádr, otec Zvěřina a další. Dnes ale ten obnovní duch pokračuje a jeho velkým symbolem a učitelem je papež František. A není náhoda, že tady v tomto našem prostředí se rodí iniciativy, které mají nějakým způsobem podpořit a dále domýšlet a rozpracovávat ty myšlenky papeže Františka. A to, že čas od času někam zmizím do světa, tak to nejsou nějaké výlety, ale jsou to místa setkání s lidmi, kteří cítí něco podobného, že by teologové různých zemí měli mezi sebou vytvořit jakousi síť dopracovávat ty velké impulzy, které přináší papež František pro vizi církve budoucnosti. Takže jakási laboratoř této budoucnosti církve, to je taky jeden úkol, který je dán i této farnosti. Pak je tam třetí bod a to je občanská angažovanost křesťanů. Ta má také své hluboké kořeny v tradici tohoto kostela. Po dobu, kdy byl německým kostelem v Praze, tak zde působili dva němečtí kněží, kteří oba byli popraveni a umučeni v nacistických žalářích, protože vystupovali proti fašismu. A pak zde byla celá řada kněží, kteří se postavili proti tomu druhému totalitnímu hnutí komunismu. Ať už to byl otec Heidler, který tady působil po druhé světové válce a který pak byl jedním z hlasů exilu, a byl to také jeden z těch mála českých kněží, který se účastnil druhého vatikánského koncilu jako sekretář kardinála Berana. A byli tady ti kněží, jako byl otec Zvěřina, otec Mandl, veliká postava, dneska bohužel často opomíjená, otec Mádr. A tihleti lidé vlastně byli předchůdci toho, o čem v posledních týdnech velmi intenzivně přemýšlím, o čem jsem hodně přemýšlel v Americe. Ta tradice takzvané public theology. Je to těžko přeložitelné, jakási občanská teologie, tedy politická teologie, společensky angažovaná teologie. A o té tradici těch public theologians, jako byli Dietrich Bonhoeffer a Reinhold Niebuhr, bojovníci proti nacismu, jako byl Martin Luther King, bojovník proti rasismu, jako byl Oscar Romero a celá řada kněží a teologů, kteří vystupovali proti nepravostem ve společnosti, a ten jejich protest vyrůstal z jejich víry a z jejich teologie. I tady byla jakási teologie osvobození, kterou právě myslím, že například otec Mádr tím svým krásným textem Jak umírá církev se řadí do téhleté tradice, té teologie, která byla senzitivní vůči znamením doby. A to, že jsme i teďka v těch politických zápasech se oba angažovali, Jan i já jsme mluvili i na těch manifestacích na Václavském náměstí, to je věrnost této tradici. I otce Zvěřinu mnozí kritizovali, když podepsal chartu a když byl v občanském fóru a když mluvil na Václavském náměstí na Letné v těch dramatických dnech roku 89, kněz se plete do politiky. A dneska ti, kteří ho kritizovali, tak stále mluví, no měli jsme Zvěřinu, nekolaborovali jsme, církev se nebála, měla takové lidi, jako je Zvěřina. Čili to je určitý závazek, abychom zde pěstovali křesťanství, které má jako jeden svůj rozměr občanskou odpovědnost. Rozeznávání vlastně jakési hlubší dimenze toho občanského života a politiky. Kněz nemůže být nějakým politickým komentátorem, stranickým ideologem a na druhé straně také se nemůže uzavírat jenom do jakési privátní zbožnosti, která se štítí občanského života. Musí přemýšlet o těchto znameních doby, interpretovat je, a to v modlitbě a v teologickém uvažování. Čili i tohleto si myslím, že je jeden rozměr toho ducha Salvátora, jakési vědomí naší občanské angažovanosti. Pak je tu další bod a tím je doprovázení hledajících. Víte, že sociologové říkají, dneska ubývá těch lidí, kteří jsou zabydlení. Dwellers. Ať už v těch tradičních strukturách církví, institučních a mentálních, ubývá také tradičních ateistů. Pořád se říká, že Češi jsou ateistický národ. Já si myslím, že ateismus tady skoro vymizel. Že namísto ateismu přišel agnosticismus, namísto ateismu přišel apateismus, čili jakási lhostejnost, a pak přišlo to duchovní hledání. To je to, co charakterizuje většinu společnosti. Ten klasický ateismus úplně zmizel vlastně, to jsou malinké ostrůvky. Ale těch hledačů je stále více a my bychom chtěli tady být těmi, kteří se snaží ty hledající doprovázet. Čili rozvíjet jakousi třetí službu církve, kterou já vidím pro budoucnost jako naprosto klíčovou. Vedle té klasické farní pastorace a vedle té klasické misie, která má jaksi přivést hledající do toho ovčince církve, je třeba se starat i o lidi, kteří asi nikdy úplně nezdomácní v těch kostelních lavicích a v tom tradičním křesťanství. To do jisté míry ztrácí svoji sociokulturní biosféru. Ale je tady mnoho těch hledajících a my bychom měli být jejich partnery v hledání, v dialogu, s velkým respektem k tomu, jakou oni si sami zvolí cestu. Ale my jsme zodpovědní za to, aby tu víru a poznání, které jsme dostali, jim nabídli k přemýšlení. Je to úplný opak jakési manipulace, je to ta velká zásada, kterou se tady snažíme držet. Všichni jsou pozváni, nikdo není nucen. Čili ta služba těch lidí, kteří jsou do jisté míry na okraji církve, pro ty je třeba vytvořit určitý prostor a pro nás také prostor. Nejde o to ty lidi nacpat do těch stávajících struktur, ale ty stávající struktury otevřít trošku také zkušenosti těch lidí, kteří jsou tak říkajíc na okraji církve a na okraji toho tradičního křesťanství. Víte, ta klasická teologie osvobození se snaží reflektovat pohled lidí, kteří jsou na sociálním okraji, chudých, vykořisťovaných. A nás by tady měli zajímat ti lidé, kteří jsou na těch duchovních okrajích. A o ty je třeba se starat. A také se od nich něco učit, nejen je učit. Čili ten prostor pro hledající, to je další věc, která patří k tomu duchu Salvátora. A já pevně věřím, že Jan ji ponese dál. Pak je tu za páté příprava na svátosti, zejména na ty iniciační svátosti církve. Víte, jak ohromné množství lidí tady v těch posledních letech bylo pokřtěno a že prošli vlastně důkladným a dlouhým kurzem. A tohle je věc, která je velkým požehnáním, velkým úkolem. A kromě těch lidí, kteří tedy šli ke křtu, byli to ještě lidé, kteří procházeli jakousi druhou konverzí. Lidé, kteří přišli často z mimo pražského prostředí do Prahy, někdy z toho tradičního prostředí, najednou přišli do prostředí velice sekulárního a ta jejich tradiční víra byla tím otřesena. Já si myslím, že křesťanskost víry je také v tom, že ona má jakousi účast na velikonočním tajemství, že také umírá a vstává z mrtvých. Že někdy ta původní dětská víra, ta zděděná víra, dědictví otců, nebo i to původní nadšení konvertitů v nějaké chvíli odumře. A mnozí lidé v této fázi této krize víry odcházejí od církve a církev jim často nemá co nabídnout. A přece to ten důležitý moment, kdy od těch náboženských představ a náboženských iluzí a trošku infantilní zbožnosti, která je výborná pro děti, ale do které dost dobře nelze vecpat dospělé, že z toho se může zrodit dospělá víra, zralější víra, hlubší víra. Já si myslím, že tady bychom měli být jakousi dílnou laboratoří právě té dospělé víry, která se rodí poté, co ta tradiční odchází a to se děje vlastně nejenom v duších jednotlivých lidí a ve společnosti jako takové. Pak by to měla být česká teologie. Víte, že já nejsem fanouškem nějakého nacionalismu a když slyším Čechy Čechům a tato země je naše, tak říkám, ona v Bibli je Hospodinova je země a všechno, co je na ní. Ale je přece jenom o toho šovinismu a takového zápecnictví a provincionalismu je ještě něco, co je to pravé vlastenectví a to je jakási snaha zodpovědně rozvíjet ty velké hodnoty národní kultury. A jeden z teologů, který byl takovým mým velkým otcem ve víře, a bylo by třeba se k němu více vracet, byl Antonín Mandl, který tady často kázal, než odešel na 15 let do kriminálu, kde byl strašlivým způsobem mučen. a jemu velmi šlo o českou teologii. Co to je česká teologie a česká zbožnost? Snažím se rozumět té české mentalitě. Víte, že často jsem mluvil a psal o té plaché zbožnosti v Čechách, která si nelibuje v těch triumfálních barokních slavnostech, která je určitým způsobem diskrétní. A tu je třeba rozvíjet, čili porozumět té české kultuře. A v české kultuře patří i samozřejmě ta dědictví, musí být také ekumenická, což je ten další bod, blížím se ke konci. Protože vždycky jsem slyšel na Slovensku říkat zatřes českým knězem a vypadne z něj husita. No, něco z toho máme, že? A máme taky zodpovědnost za to velkého, co v tom husitství bylo. To husitství, jako mnohé jevy, mělo dvojí tvář. Mělo tu destruktivní táborskou tvář, ale mělo také určitou poctivou a hlubokou tvář. Byla tady ta velká tradice utrakvismu, který se snažil vlastně vybrat si něco nejlepšího z obou těch tradic v době, kdy zápasilo mezi ním katolíci a evangelíci, tak tady vlastně byl jakýsi třetí proud, který se snažil určitou obnovu církve. A to byl ten utrakvismus a tam je něco cenného. A ten je vlastně strašně blízký tomu katolicismu po druhém vatikánském koncilu. Takže zamýšlení se nad specifikou české kultury a evangelizace ne jako nějaká agitace náboženská, ale jako inkulturace, to znamená vnášení ducha evangelia do té specifické mentality a kultury našeho národa. To je ohromný úkol. Proto se dívám trošku s údivem, když si dovážíme kněze z ciziny. Někteří se snaží rozumět té české mentalitě, jiní bohužel ne. A ona, ta kněžská služba, to není jenom pohřbívat a sloužit mši, ale snažit se uvádět ducha evangelia do místní kultury a mentality. A také tohleto české křesťanství a ta inkulturace, to je něco, co je také naším úkolem. Za sedmé, jak jsem řekl, ekumenismus a mezináboženský dialog. Protože víte, že mezi námi vždycky je určitá část evangelíků a křesťanů jiných církví a jsou zde velmi vítáni. A že se snažíme nejenom dělat občas jednou za rok ekumenickou bohoslužbu, ale přece jenom promýšlet to, co ten ekumenismus opravdu je. Víte, že jsem o tom nedávno mluvil při tom týdnu modlitev za jednotu křesťanů, že si myslím, že ten ekumenismus už daleka není jenom nějaké organizační propojení církví, že my vlastně v jisté jednotě jsme, a že ta linie rozdělení nevede mezi církvemi, ale napříč. Že jsou lidé otevřené mysli, jak u katolíků, tak protestantů, že jsou lidé uzavřené mysli tam i onde. A že jde o to oslovit ty lidi, kteří mají otevřenou mysl. A kteří znovu promýšlejí, co to je katolicita církve. Nejenom úzký katolicismus, ale katolicita, ta velká otevřenost. A o to je třeba dbát a to je třeba pěstovat. Také mezináboženský dialog. Na tomto místě jsme meditovali s Dalajlámou, na tomto místě zpívali své krásné zpěvy buddhističtí mniši z hory Hiei z Japonska. Vznikla tady to nádherné hudební spojení gregoriánského chorálu a těch starých japonských liturgických zpěvů. Hovořili tady zástupci mnohých náboženství, byl tady představitel císařské šintoistické svatyně z Japonska, který poprvé v životě byl na křesťanské bohoslužbě. A samozřejmě mnozí z toho byli vyděšeni a dostávali jsme nějaké dopisy, ale on je to strašně důležitá věc. Snažit se rozbíjet ty předsudky a snažit se spolu žít a hledat to, co máme společného, to vůbec není nějaké rozmělňování křesťanství, naopak. Vlastně právě v tom dialogu s těmi druhými si lépe uvědomujeme, co to je křesťanství. Pak si myslím, že je tam bod 8, vidíte, blížíme se k konci. Bod 8 je liturgie. Všichni jsme žáci a žáci žáků, jak říkal Jan Patočka, a to, co zde konáme v liturgii a to, že liturgii máme rádi a snažíme se, aby byla krásná a důstojná, tak to je to, co jsme se učili a co já jsem se konkrétně učil od Jiřího Reinsberga. Někteří starší z vás ještě znáte tu tradici týnského chrámu a to, co on se zase učil u otce Klementa a u emauských benediktínů. Takže ty liturgické tradice mají také své specifické kořeny. A otec Reinsberg, o kterém jsem už mluvil a kterého stále jak si cítím blízko sebe a máme ten jeho obraz při vstupu dolů do krypty a vždycky, když jdu zpovídat, tak se s ním taktiž radím, protože to byl velký, moudrý a svatý zpovědník. A to byl velký průkopník liturgické obnovy po druhém vatikánském koncilu. A ne náhodou tady, na tomto místě, otec Sladek, když to byl ještě ten německý kostel, tak tady poprvé sloužil mši čelem klidu ve 30. letech, v době počátku té liturgické obnovy. Dostal strašný sprdoňk od pražského arcibiskupa tenkrát. No, taky někdy tradice, že taky taková. A potom zadeváte dialog víry a umění. Bůh je nejenom pravda a dobro, ale také krása. A krása je něco, co je jakýmsi ukazatelem pravosti víry. Víte, když někde vidím ten strašlivý katolický kýč, tak on vypovídá nejenom o nevkusu těch konkrétních lidí, ale také o jistém typu zbožnosti. Jestliže se víra chápe jako ideologie, tak to náboženské umění je jakousi ideologickou ilustrací. Ideologická ilustrace je vždycky kýč, ať je to ve službách komunismu nebo katolicismu nebo čehokoliv. Ale jestliže se víra chápe jako cesta na hloubku, tak to umění má v sobě kreativitu a to umění má v sobě určitou odvahu a to umění má v sobě originalitu. A vypovídá to něco o tom prožívání víry. Víte, že tady zakrátko zase bude už, já nevím, kolikátý popelec umělců, to setkání pravidelné světa umění a světa víry a že tady vidíte ty umělecké intervence v adventě a v postu. A že se snažíme být otevřeni všem druhům umění, ať je to dobrá muzika, ať jsou to literární večery, ať je to občasné divadlo, ať jsou to výstavy fotografií. Tohle to všechno je tady doma, protože umění a víra musí jít spolu. Takže jsme se stali také jakousi uměleckou dílnou a to je třeba rozvíjet. No a za desáté a poslední, také škola kontemplace. Já jsem říkal, že Salvátor by chtěl být školou. A to školou v tom smyslu, jako byla středověká univerzita. Středověká univerzita nebyla nějaká fabrika na diplomy. Středověká univerzita byla společenství, živé společenství učitelů a žáků, společenství života, společenství učení a společenství modlitby. A velikou dimenzí toho učení byla kontemplace. To byla velká středověká zásada contemplata alis tradere. Můžete předat druhým jenom to, co jste sami promeditovali. A já moc děkuju právě těm, kteří přišli jako ta další generace do Salvátora. A to je z velké části otec Jan a samozřejmě Petr Vacík a samozřejmě sestra Denisa a další, kteří rozvíjejí, ať už v Kolíně, ať už zde v kryptě, ať už na Karmelu, na všech těch našich detašovaných pracovištech, rozvíjejí tu kulturu meditace a kurzy modlitby a učí cestám kontemplace. Já jsem hluboce přesvědčen, že má-li víra přežít v tom světě, do kterého vcházíme, tak musí mít jak tu dimenzi promýšlení, víra musí být dneska vírou promyšlenou, tak musí mít tu dimenzi hlubinou, tu dimenzi kontemplativní a musí mít také tu dimenzi občanské statečnosti, občanské angažovanosti. Tohle jsou tři pilíře, na které se snažíme stavět. Tak čas od času je dobré si možná to připomenout, že chceme zde být živým centrem, že chceme zde být školou, že chceme zde být laboratoří, že chceme být dílnou určitého typu prožívání a promýšlení víry, která by do té české a moravské krajiny vnesla nějakou kvalitu, která je důležitá pro tenhle ten čas. Já moc děkuji Janovi, že tuhletu kulturu tady pomáhal velmi výrazným způsobem rozvíjet a že vešel do příběhu víry mnohých z vás a vnesl tam mnohé cenné věci. A tak mu moc přeju, aby to všechno dobré, co se tady naučil a čím nás obohacoval, také obohacoval ty, ke kterým přijde, protože, jak je psáno, i pán Ježíš říkal, musím jít do těch ostatních městeček, abych i tam kázal. Jene, pán buď s tebou a provázej tě a žehnej ti. A nám taky.